Areena.
Taideväärennös on loistava rikoksentekoväline. Se on parempi kuin väärä raha, koska setelikanta uusiutuu aina aika ajoin. Mutta jos me ollaan väärennetty Helene Sersbeck tänään, niin se on vielä parempi 200 vuoden päästä.
Moi. Mun nimi on Inkeri Alatalo ja sä kuuntelet 100 euron Edelfelt-podcastin toista jaksoa. Ensimmäisessä jaksossa me kuultiin, miten Joona osti 100 eurolla huutokaupasta huonokuntoisen, tuntematonta nuorta miestä esittävän maalauksen. Kevätsiivouksen aikana aurinko paljasti siitä taulusta jotain ennennäkemätöntä. Liania säröilevän maalipinnan alta miehen oikean olkapään vierestä paljastui signeeraus. Näiden nimikirjaimien mukaan taulun olisi tehnyt suurimpiin suomalaisiin taidemaalareihin lukeutuva Albert Edelfelt. Mä koitan etsiä käsiini sitä kirjettä, jossa Edelfelt mainitsee Joonan taulun. Paikannan kirjeen Kansallisgallerian arkistoon, mutta sen ovet pysyy Ateneumin remontin takia suljettuina. Taulu tuntuu sellaiselta ovelta, vähän niin kuin ihmemaan Liisan kaninkoloon. Ja sen takana aukeaa punaisella lattiamatolla varustettu hämärä käytävä täynnä uusia ovia. Ja ne ovet vie aina syvemmälle tähän tarinaan. Mä päätän avata niistä ovista yhden ja uppoan syvemmälle taulun maailmaan. Onko taulu aito vai väärennös? Oisko joku voinut ostaa Edelfeltin tyyliä muistuttavan vanhan taulun ja vain väärentänyt signeerauksen? Mä katon ja luen ihan kaiken, mitä löydän taideväärennöksistä. Sekä Suomesta että ulkomailta paljastuu tapauksia, joita yhdistää usein suurten summien lisäksi tunnettujen taiteilijoiden teokset. Tauluja ilmestyy tyhjästä kuin sieniä sateella, vaikka hetkeä aikaisemmin niistä ei ole ollut aavistustakaan. Vipuun menee ihan taidealan ammattilaiset, varakkaat tavikset ja varojaan sijoittavat pankit ja järjestöt. Tuntuu todella erikoiselta, että joku voisi sijoittaa saman verran rahaa, mitä mä laitoin mun ensiasuntoon, johonkin, minkä alkuperästä ei ole täyttä varmuutta. Palataan iltaan, jona signeeraus paljasti itsensä.
Otettiin siitä aika huonot kuvat ja saman tien kirjoitettiin sitten sähköpostiviestit Edelfelt-asiantuntijalle. Googlattiin johtava Edelfelt-asiantuntija, löydettiin Marina Katanin nimi ja lähetettiin ne tosi suttuiset kuvat ja joku semmoinen epämääräinen viesti silloin heti 9:00 sitten Marina Katanille, että onko tämä aito. Eli niinku täysin amatööriote.
Vastasko Marina tähän näihin suttuisiin kuviin ja ilta 9:00 viestiin?
Marina vastasi kyllä sitten jonkun ajan päästä, siinä kului kyllä aikaa, että kiinnostavaa, tätä pitää tutkia enemmän, mutta ei oikeastaan, että ei antanut niin kuin sen suurempaa viestiä siitä asiasta.
Joonalle kaikki kunnia tässä, hänhän lähetti mulle, kun mä olin Porvoon museossa johtajana, mulle tuli maili tästä ja siinä näytti siltä, että siellä oli musta puku, ei näkynyt, että se oli sininen, mikä lukee Hintsessä ja niin kuin mä en oikein silloin vielä ostanut sitä, mä että se voisi olla vähän sinne päin. Ja niin kuin näytti, se oli aika niin kuin tumma ja likainen ja muuta, mutta siinä kuitenkin vähän tuntui sieltä, että tätä kuitenkin kannattaa tutkia, jolloin se jäi niin kuin hänen päätettävä, että haluukohan ottaa sen tutkittavaksi, ottaako konservaattori sen ja siinä tulee kuitenkin maksukin mukaan.
Aukeaa uusi ovi. Taulu pääsee tässä puhuvan taidehistoroitsija ja Edelfelt-tutkija Marina Katanin, konservaattori Tuulikki Kilpisen ja pigmenttianalyysistä vastaavan Seppo Hornitskin tutkimuspöydälle. Myös konservaattori Tuulikki Kilpinen vahvistaa Joonan tutkimusten merkittävyyden.
Hän oli jo sillä tavalla tutkinut aika paljon taideteoksen taustaa, että hän pystyi näyttämään mulle, että se on siinä Hintsen Catalogue Raisonneessa, joka on niin kuin semmoinen perusteos, jolla varmistetaan ensimmäiseksi, onko teos tunnettu.
Nuoren miehen muotokuvaa tutkitaan esimerkiksi erilaisin kuvaustekniikoin, värianalyysein, taiteilijan kirjeenvaihdon avulla, maalauksen pigmenttejä tutkimalla ja taiteilijan muihin teoksiin ja tekniikkaan vertaamalla. tuhansien, satojen tuhansien, jopa miljoonien teokset huumaa myyjät ja ostajat lumouksellaan, joka ohittaa järjen. Tapahtuu jotain, mikä mahdollistaa petoksen, rikoksen. Mitä?
Tämä taide on jotenkin sellainen, se on niin kuin silleen erikoinen se taideesine, että se herättää meissä joissain ihmisissä sellaista ihastusta ja mielenkiintoa ja halua saada se esine, että sit unohtuu ne normaalit käytänteet, mitä sitä ihminen noin niin kuin toteuttaa tällaisen arvoesineen osalta. Että jos me ostetaan autoakin, 20 000 euron autoa, niin hyvin tarkastihan me tehdään kaikki paperit siitä ja kaikki menee niin kuin by the book.
Suomessa taidealaa ravistelleita ja otsikoihin nousseita taidepetosoikeudenkäyntejä on käyty ja käynnissä tuomioistuimissa ympäri maata. Suurin näistä kokonaisuuksista on operaatio Fake. Tässä puhuu operaation johtavana tutkijana työskennellyt, hiljattain eläkkeelle jäänyt rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen.
Operaatio Fake on mun tietojeni mukaan yksi laajimmista, ellei laajin Euroopassa 2000-luvulla paljastunut ja oikeuden käsiteltäväksi saatettu taiderikoskokonaisuus. Kun me tarkastellaan sitä kokonaisuutta tutkittujen väärennösten määrällä, mitä tässä oli kaiken kaikkiaan noin 500 taideteosta.
Järjestäytyneen rikollisuuden parissa työskennellyt Nokkonen huomasi taiderikollisuuden nousun 2010-luvun loppupuolella. Operaatio Fake nimellä kulkenut kokonaisuus käynnistyi alkuvuodesta 2013 ja se jouduttiin ison kokonsa takia pilkkomaan kolmeen eri pääkäsittelyyn.
Näillä kaikilla kolmella kokonaisuudella oli yksi yhteinen nimittäjä, eli Lempäälässä vaikuttanut ja hiljattain kuollut väärentäjä veli Esko Seppä. Eli Sepän tuotantoa myytiin edelleen kaikissa näissä kolmessa haarassa.
Ylipäänsä mä sanon Helsingin näkökulmasta, että aina kun jotain tuli tuolta Tampereelta, niin oli 99% niin kuin väärennöksiä. Että siellä on muutamia hyviä kokoelmia, mutta kun siellä on ne väärentäjät asunut just siellä Tampereen seudulla, niin...
Petollisilla taidekaupoilla aiheutettiin noin 15 miljoonan euron taloudelliset vahingot. Taulun maantieteellinen ostopaikka herätti epäilyksiä myös Katanissa.
Ne otti niin kuin aika hyvännäköisiä muotokuvia, johon ne laittaa väärennetyt signeeratukset. Ja tuo Edefieldin nimikirjoitus on nyt yksi niitä helpoimpia, koska ne on tikkukirjaimia, niin sen niin kuin oppii ihan keskivertoihminen aika nopeasti kopioimaan.
Sepä väärennyttien teosten joukosta nousee tuttuja nimiä. Edefelt, Scherpeck, Kallenkallela. Oikeudenkäyntien arvokkain kohde oli Legerin nimellä signeerattu taulu. Sen kauppahinta oli 2,2 miljoonaa euroa. Suomalaisilla seinillä on edelleen paljon väärennettyjä tauluja. Usein ne väärennökset paljastuu siinä tilanteessa, kun perikunta haluaa arvioituttaa perintökalleudeksi uskotun taulun asiantuntijalla. Nokkonen toteaa, että taiderikollisuuden tila on kuin rauhassa kasvaa saanut mätäpaise.
Taiderikollisuus on piilorikollisuutta. Ja piilorikollisuuden paljastuminen, niin se on täysin riippuvaista siihen, kuinka paljon poliisi kohdistaa sen paljastamiseen noin niin kuin voimavaroja. Eihän poliisilla ole mitään koulutusta tähän rikossektoriin. Itse asiassa Suomen poliisin järjestelmät, tietojärjestelmät, ei tunnista taiderikollisuutta noin niin kuin omana rikossektorinaan. Niin kuin jos meillä on esimerkiksi ympäristörikoksia ja talousrikoksia ja väkivaltarikoksia, niin niille löytyy kaikille poliisin tietojärjestelmästä omat luokittelunsa, jonka ansiosta sitten tietojärjestelmien kautta pystytään muodostamaan tilannekuva siitä, että mikä jonkun tietyn rikossektorin tilanne on Suomessa, mutta kun taiderikollisuutta ei tunnisteta lainkaan.
Taiteen parissa työskentelevien ja sitä kerävien keskuudessa Sepän kaltaiset rikolliset herättää voimakkaita tunteita. Liikkeelle pistetyt väärennökset aiheuttaa vaikeuksia monelle syyttömälle. Mut nyt palataan nuoren Vasenyksen muotokuvaan. Jos taulu olisi aito, mikä sen arvo olisi? Miksi taiteilijan signeeraus on olkapään vieressä oikealla, eikä alakulmassa? Onko se signeeraus haluttu tahallaan unohtaa paikkaan, josta sitä ei niin helposti näe?
Haetaan jotain tiettyä liuotinta. Tässä on esimerkiksi pintapuhdistukseen tämmöinen triammoniumsitraatti ja 2-prosenttinen, ja tässä on ohennettua.
Mä istun Joonan taulua tutkivan konservaattori Tuulikki Kilpisen työhuoneessa. Yksi seinä on iso ikkuna kadulle, jonka läpi kevään valo siivilöityy huoneeseen. Toista seinää vierustaa hylly täynnä alan kirjallisuutta. Pöydällä makoilee tällä kertaa Adolfin sijasta toisen taiteilijan suurikokoinen ja värikäs työ. Kirjahyllystä pilkottaa kansio, jonka selkämyksessä lukee kuningatar Blanka, yksi Edelfeltin kuuluisimmista töistä. Kirjeessä äidilleen Edelfelt manaa, miten Blankan päästä puuttuu vielä ilmettä, suu irvistää hymyilemisen sijasta, ja nenä ei ole kyllin hieno, ja leukakin on vielä hiukan kuiva ja laiha. Osa liikkeellä olevista väärennöksistä on alun perin täysin laillisesti oppimistarkoituksessa maalattuja kopioita.
Suomessa ja kautta maailman taide tähän on opiskellut kopioimalla. Et kopioiminen oli laillista. Se oli ammatti, joka oli respektaabeli joskus. Meidän on vaikea ymmärtää sitä, kuinka vähän ihmisillä on ollut kuvia 1800-luvulla ja 1900 alkuun asti. Et sitä maailmaa me ei ymmärretä, kun kuvien tulvassa koitetaan selviytyä.
Markkinoille aitoina päätyneiden kopioiden tieto teoksen todellisesta alkuperästä voi olla kadonnut ajan myötä tai puhtaasti petostarkoituksessa tahallaan. Jos kopion tekoaika ajoittuu lähemmäs sen oikean teoksen tekohetkeä, voi väärennöksen todistaminen olla entistä vaikeampaa. Mä selailen Edelfeltin ja Edelfeltin äidin Aleksandran tiivistä, melkein elämänmittaista kirjeenvaihtoa. Edelfeltin isä kuoli, kun poika oli 14, ja perhe joutui selviämään huomattavista taloudellisista vaikeuksista. Ja Albertin ja äidin välit oli selkeästi läheiset. Kirjeestä muodostuu kuva sellaisesta nokkelasta ja fiksusta ja kunnian ja intohimon täyttämästä tyypistä. Ennen kaikkea nämä kirjat tuo mun mieleen semmoisen inhimillisen arkisen puolen. Ja tämä tuntuu kyllä unohtuvan, kun me puhutaan historian suurista henkilöistä. Ote kirjeestä äidille. Pariisi, sunnuntai 7. kesäkuuta 1885. Jatkoa 8. kesäkuuta. Tuuli on kääntynyt ja nyt on hiukan viileämpää. Ajatelkaa, että istun yksin. Aivan ypöyksin tänä iltana, ja näin käy minulle usein täällä Pariisissa. Näin pitkälle olen päässyt oleskeltuani täällä 11 vuotta. Surullista on se, että en yksin ollessani pohdi kaikkea, mitä minun pitäisi pohtia. Tehtäviäni, käytännön asioita, viisainta tapaa käyttää aikaani, lähitulevaisuutta ja niin edelleen. Ei. Silloin päästän mielikuvitukseni valloilleen niin, että viuhina vain käy ja nauran usein hulluille ajatuksilleni. Ehkä mä näen ja osaan ajatella ensimmäistä kertaa Edelfelttiä ihan tavallisena ihmisenä. Tämä tekee hänestä tosi viehättävän ja jotenkin helposti lähestyttävän. Raha lienee olennaisin syy väärentää ja tehdä petoksilla bisnestä. Mutta mitä väärentäjän päässä liikkuu? Voiko edes jäljennöstä suuresta taiteesta tehdä ilman todellista tunnetta? Mulla ei ole mitään yhteyksiä alamaailmaan. Yle rikostoimittaja Marko Niemi vinkkaa mulle kontaktin henkilöön, joka tunsi operaatio Feikin keskiössä työskennelleen väärentäjän, entisen levyseppähitsaajan, Veli Sepän. Sepän töillä tehtiin vuosien aikana 15 miljoonan edestä taloudellista vahinkoa. Niemi kutsuu tätä yhteyttä antiikkisamiksi.
Haloja?
Haalo, kuuluuko? Alatalo Ninkeri soittelee Yleisradiosta.
Joo.
Mä sain tuolta Markon, Niemen Markolta sun...
Antiikki Sami paljastuu antiikki- ja taidekauppias Sami Taustilaksi. Ja Taustilan ensikohtaaminen Sepän väärennystyön kanssa on sekin kuin dekkarista.
Siinä kävi eka sillain, että yksi asiakas soitti ja pyysi käymään Tampereella, ja että hänellä olisi tauluja. Ja mentiin kaverin kanssa sinne sitten, niin siellä oli näitä Edefeltin tauluja, oli yksi olohuone täynnä, ja me oltiin sen kaverin kanssa, että ei perkele, ettei kellään voi olla tällaisia kokoelmaa niin kuin Edefeltin. Tarvasin katsoa niitä lähemmin, mä heti huomasin, että ei nämä ole kyllä niin kuin aitoja. Ja siinä sitten tarjosi vähän muita tauluja siinä, ja sitten tuli jotenkin tämä väärentäjän nimikin tuli siinä sitten selville. Ja sitten sanoi, että kiinnostaako keskenääräiset työt ja kehykset. Ja mä sitten, joo, kiinnostaa. Ja se vei meidät sen pihassa olevaan autotalliin niin kuin taakse. Sieltä meni sisälle sellainen pieni ovi, ja me mentiin siihen niin kuin autotalliin sisälle, niin sitten se otti yhtäkkiä sen väliseinän irti siitä autotallin seinästä, ja sieltä meni jyrkät rappuset niin kuin autotallin yläkertaan, ja siellä oli tämmöinen ateljee, ja se oli täynnä tämmöisiä keskeneräisiä Pekka Halosia, Eero Nelimarkkoja ja Kallen Kalleloita, sitten mä ruvettiin siinä pyörimään, että ei perhana, että nyt tää on se taideväärentäjän niin kuin ateljee.
Onko mahdollista, että Adolf olisi maalattu tässä samassa ateljeessa tai jonkun muun väärentäjän pajassa?
Huutokauppahuone Aleksin ikkunassa. Kaikenlaista. Gustav Adolf Sverkes, Sveriges Konung. Muistolautanen ja lasiesineitä ja hei, lasibanaani. No nyt, hot.
Taustilla tutustui Seppään henkilökohtaisesti väärennysrikosten tultua ilmi, kun Seppä vieraili tämän liikkeessä. Taidealan ihmiset ei halunneet tulla edes nähdyiksi Sepän kanssa samassa paikassa, saatika tehdä tämän kanssa bisnestä. Mutta Taustilla teki Sepän kanssa diilin. Seppä auttoi kauppiasta välttämään väärennökset ja opetti tunnistamaan väärentäjien tekniikoita. Taustilla otti Sepän tavarat myytiin. Myöhemmin Taustilla auttoi myös Sepän kopioiden myymisessä tämän omalla nimellä.
Sami.
Terve.
Kiitos,
terve,
kun sain tulla. No sulla onkin täällä tavaraa.
Täällä on.
Sä sanoit, että taidekauppiat lähti ovesta, kun veli tuli sisään, mutta sä päädyit tekemään hänen kanssa sopimuksen. Niin kerro, mua kiinnostaa sun ajatuksen juoksu, että miten sä päädyit tällaiseen ratkaisuun.
No tietysti mä sitä mietin sitä, kun mä rupesin tutustumaan Seppään, niin hän oli hirveän mukava ihminen ja hän oli kuitenkin semmoinen hyvä sydäminen ihminen ja hän ei mulle ikinä mitään pahaa tehnyt. Ja että miksi mä voisin auttaa? Toiset kääntää selkänsä, niin kun mä näin hänen, että kun tutustuu enemmän hänen sitten näihin töihin, taiteeseensa muutenkin, niin että hän oli ihan superlahjakas. Niin mä ajattelin, että miksei hän voisi ruveta tekemään niin kuin omalla nimellään näitä väärennöksiä, kun se on ihan laillista. Eli kirjoittaa Serppekin tilalle vaan veliseppä.
Lainsäädännön näkökulmasta omalla nimellä signeerattuja väärennöksiä ei ole olemassa. Ne ovat kopioita.
Jos me pohditaan vähän sitä velin sielunmaisemaa, niin aukesko sulle koskaan se, että miksi veli väärensi? Mitä siinä oli taustalla? Oliko jotain muuta kuin raha?
No siinä oli semmoinen, että velihän oli hirveän intohimo tehdä sitä taidetta. Ja hyvin kuvastaa sitä, että hän oli itse oppinut. Ja kyllä mä näen siinä sen semmoisen niin kuin intohimon ja ylpeyden siihen omaan tekemiseen. Että se oli niin kuin iso juttu siinä. Että hän oli kuitenkin ammatiltaan hitsari.
Mutta ylpeydessä on sitten semmoinen nikkelireunus tavallaan, että sä oot tehnyt sen, mutta se ei ole aito. Että niin. Ikään kuin sä käytät sun lahjoja siihen, että sä kopioit muita ja teet rikoksen. Mutta ymmärrät sä sitten sitä kulmaa, joka ei ollenkaan ymmärrä sitä, mitä sä teit ja miksi sä halusit toimia niin. Sitä mielipidettä, jotka koki tavallaan sen tosi väärin, mitä veli teki ja aiheutti heille hankaluuksia.
Ymmärrän ihan täysin, mutta hän sai siitä rangaistuksen, hän kärsi rangaistuksen. Ja kyllä mä, niin kuin, totta kai mä ymmärrän sitä, että se on ollut silloin rikollista toimintaa ja Seppäkin on ollut siinä mukana, mutta miksei ihmisille voi antaa uutta mahdollisuutta? Että.
Väärennöksiä tehtäessä vanhojen taiteilijoiden, kuten Edefeltin kohdalla, taulut pitää vanhentaa uskottavasti. Keinot on monet. Joskus maalataan aidosti vanhan teoksen ja kankaan päälle. Joskus kankaasta poistetaan ensin väri ja maalataan vasta sitten. Tauluja voidaan pitää uunissa, tupakansavussa tai niiden päälle voidaan sirotella tuhkaa tai pintaan sivellä vernissaa. Joskus ostetaan aikakauteen ja tyyliin sopiva arvoton teos ja väärennetään pelkkä signeeraus. Selkäpuolelta iäkkyyttä pyritään luomaan esimerkiksi tekastua historiaa ilmaisevilla leimoilla ja kahviläikillä. Mutta kun tutkimus kehittyy, niin nämä vanhat keinot ei enää toimi.
Esimerkiksi näissä Suomen väärennöksissä, niin ei nämä taiteilijat kuitenkaan, sit niinku Seppäkään ei mennyt niin pitkälle, että hän olisi ruvennut niin kuin etsimään sellaisia väriaineita, joita on vaikka käytetty esimerkiksi 1800-luvulla tehdyssä venäläisessä öljyvärityössä. Ei. Kyllähän otti sitä, mitä siellä kaupan hyllyltä saatiin. Ja silloin, kun me liikutaan siis tässä kultakauden tekijöiden töissä, niin materiaalitutkimus on aika armoton. Sieltä ne titaaninvalkoiset kyllä paljastuu sitten aika nopeassa vauhdissa.
Väärennetyn taiteen myyntitilanteita yhdistää usein samat asiat. Kiire, uskomaton mahdollisuus, edullisuus. Kun provenienssia eli omistushistoriaa tai muuta luotettavaa todistetta alkuperäistä ei ole, pitäisi punaisten lippujen heilua.
Ihmisillä on, se on vissiin sen sama kuin Veikkauksen tai Loton tämä toive, että se olisi seuraavalla kerralla minä, joka sen voiton saa, niin se perustuu tähän semmoiseen epärealistiseen toiveeseen, että nyt mun kohdalla kävi onni.
Ja haluan uskoa siihen toiveeseen.
Kyllä. Nimenomaan se on se halu usko.
Nyt tulevaisuudessa meidän pitäisi olla erityisen hereillä tämän asian kanssa, koska täällä unionialueella on tällä hetkellä olemassa taidetta, joka kuuluu venäläisille oligarkeille pakotelistalla oleville ihmisille. Ja se taide on sellaista, jota he pystyvät muuttamaan rahaksi, kun on sopivia bulvaanijärjestelyitä niin täällä Länsi-Euroopassa.
Aikaisemmin väärennetyt teokset palautuivat omistajilleen ja usein sitä kautta takaisin kiertoon, noustakseen taas sitten muutaman vuoden päästä uudelleen myyntiin. Nykyisin rikoslaki määrää petoksentekovälineinä käytetyt väärennökset takavarikoitaviksi, ja niiden hallussapito ilman hyväksyttävää syytä on rangaistavaa. Toisin kuin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa, Suomessa ei tarvitse todistaa taulua myytäessä sen aitoutta. Luottamus myyjään on siis tosi kovaa valuuttaa, ja sen väärinkäyttö mahdollistaa rahallisesti valtavia rikoksia.
Taideväärennös on loistava rikoksentekoväline. Se on parempi kuin väärä raha, koska setelikanta uusiutuu aina aika ajoin, mutta jos me ollaan väärännetty Helene Serspek tänään, niin se on vielä parempi 200 vuoden päästä.
Lopulta Joona saa sähköpostia.
Meille tuli viesti, että se on aito Albert Edelfeltin omakätisesti tekemä muotokuva filosofian maisteri Adolf Vasenjuksesta. Pitkään tämmöisen lausunnon kanssa, jonka Tuulikki Kilpinen ja Marina Katania ja Seppo Hornitski oli tehnyt. Ja siinä todetaan niin kuin ihan aukottomasti tämä, että teos on kaikilta osin aito ja ihmetellään samaa, että mitä on tapahtunut, miten se päätyi Tampereelle.
Nyt kun mä tiedän, kuka taulun on maalannut, musta tuntuu koko ajan tärkeämmältä saada selville, kuka taulusta katsoo. Miehen tarina vetää mua puoleensa kuin jäätelölokkeja. Mä luulen, että on eräs, jota tutkimuksen tulos voisi kiinnostaa. Ainakin mä haluaisin itse tosi paljon kuulla, jos mä olisin myynyt aidon Edelfeltin 100 eurolla.
Haloo, onko Jukka takana?
Olen puhelimessa.
Jostain syystä tämän tiedon kertominen jännittää mua tosi paljon.
Kautta siitä taulusta paljastukin uusia asioita. Taulun on maalannut alun perin Albert Edelfelt.
Aha, okei. Okay. Voi olla mahdollista periaatteessa.
Kuuntelit juuri toisen viidestä 100 euron Edelfelt-podcastin jaksosta. Tervetuloa mukaan selvittämään taulun salaisuutta. Sarjan on toimittanut ja käsikirjoittanut Inkeri Alatalo. Tuottaja Pertti Ylikojola. Dramaturgi Soila Valkama. Äänisuunnittelu Kai Rantala.